Assalomu alaykum. Yildan-yilga rivojlanish tezkor sur'atlar bilan ilgarilib ketmoqda. Agar rivojlanish hozirgi sur'atda davom etaversa, kelajakda insonlar o'zga sayyoraliklarga o'xshab qolishi mumkin. Zamonaviy antropologlar ikki ulkan guruhga bo'linadilar. Birinchi guruh antropologlari insoniyat evolyutsiyasi allaqachon o'z nihoyasiga yetgan degan fikrda bo'lsalar, ikkinchisi guruh vakillari esa aksincha, rivojlanish hali ham davom etmoqda degan g'oyani ilgari surmoqdalar. Ikkinchi guruhdagilarning ta'kidlashi, rivojlanish sur'ati avvalgi davrlarga nisbatan ancha jadallashgan. To'g'ri aytasiz. Olimlarning fikricha, global halokatlar, iqlimning isib yoki sovib ketishi kabilar tabiiy tanlanishni boshlab berishi mumkin. Bu esa o'z navbatida inson tashqi qiyofasiga sezilarli ta'sir o'tkazmay qolmaydi.
Birinchi guruh vakillarining taxmin qilishlaricha, insonning ichki tuzilishida o'zgarish yuz berishi ehtimoli bor. Birinchidan, saraton va AIDS kabi xavfli kasalliklar yo'qoladi. Lekin bu tana immun tizimining zaiflashuviga olib keladi. Odamlar dori ichmasdan tura olmaydigan holga tushib qoladilar. Insoniyatning o'zgarib borayotganini kompyuterlarga bog'lanib qolganidan ham bilsa bo'ladi. Axborot texnologiyalarining taraqqiy etishi ruhiyatga salbiy ta'sir etadi. Internetning shaxsiy hayotga kirib borishi, virtual tezlik, turli dastgohlar yordamida munosabatlarni o'rnatish imkonlari insonlarni yalqov qilib qo'yadi. Haqiqiy hayotdan uzoqlashish, kun bo'yi uyda o'tirib haqiqiy bo'lmagan insonlar bilan suhbatlashish kishilarda sevgi, o'zaro ishonch va do'stlik tuyg'ularini yo'qotib yuborishi mumkin.
Men sizga boshqa bir yangilikni ma'lum qilmoqchiman. Oslo universitetida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, 6000 yil avval yevropaliklar tanasi bug'doy rang bo'lgan ekan. Afrikaliklardan ozgina oqroq bo'lgan yevropaliklar birdaniga oqara boshlagan. Evolyutsiyaning davom etayotganini yaqindagi shov-shuvli kashfiyot ham tasdiqlamoqda. Dublinda joylashgan Smartfit genetika institutining bir guruh olimlari inson genetik kodida yaqinda paydo bo'lgan 3 yangi genni topishga muvaffaq bo'ldilar. Vaholanki, bu hodisa shu paytgacha bo'lishi mumkin emas, deb faraz qilinar edi. Aytgancha, 1912 yili Afrika qit'asida Baskop shahri yaqinida nomutanosib tarzda katta bo'lgan inson bosh suyagi topilgan edi.
Keyinchalik Nature jurnalida uni tavsiflangan tadqiqotchi Frederik Fitzsimons bosh suyak bundan 30 ming yil avval yashagan odamlarga tegishli ekanligini bayon qilgan. Baskoplar deb nomlangan insonlarning miya hajmi 1900 kub santimetrgacha yetgan bo'lib, bu hozirgi insonlarnikiga nisbatan 30% katta demakdir. Afrikalik neyrofiziklar Gary Lynch va Richard Grejerlar yaqinda chop etilgan kitoblarida shunday fikr yuritadilar. Ulkan miyaga ega bo'lgan baskoplarning aqliy salohiyati ancha rivojlangan edi. Biz maymundan qancha ongli bo'lsak, baskoplar ham bizdan shuncha ongli bo'lganlari aniq. Baskoplarda miyaning aqliy salohiyatiga javob beradigan qismi zamonaviy insonga nisbatan 1.5 marta katta bo'lgan.